Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u dalšího příklepu. Naším dnešním hostem je olympijský vítěz, dvojnásobný mistr světa a trojnásobný vítěz extraligy František Kučera. Hezký den.
Dobrý den, hezký den.
Ve studiu je s námi také šéfredaktor sportovní sekce Práva a sport.cz Martin Kézer. Martine, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Samozřejmě začíná playoff hokejové extraligy, to bude jedno z témat. Mrkneme také na NHL a začínáme na domácí scéně.
Startuje předkolo playoff hokejové extraligy hrané na tři vítězné zápasy. Obhájce titulu Střince hostí Litvínov. Liberec, kterému až v posledním kole unikla možnost postoupit přímo do čtvrtfinále, přivítá Plzeň. Papírově nejvyrovnanější souboj by se měl odehrát v Olomouci, kam přijedou Karlovy Vary. A brněnská Kometa se na svém ledě střetne s Mladou Boleslaví.
Dnes začíná předkolo playoff Tip Sport Extraligy. Martine, čekáš nějaké překvapení? Třinec hraje předkolo, věc nevídaná několik let.
7 let nevídaná věc. Ty série jsou rozdělené tak, že tři mají zdánlivě jasného favorita v podobě Liberce, Třince a Komety. Ta čtvrtá mezi Olomoucí a Karlovými Vary se zdá být úplně otevřená. Na druhou stranu Kometa neuhrála proti Mladé Boleslavi v základní části ani bod. Playoff je jiná soutěž, ale ta mužstva to, nebo ty hráči těch mužstev to asi v hlavě trochu mají. Ale překvapení se zrodí vždycky nějaké, vzpomínám si na vypadnutí 5. Plzně s Olomoucí v předkole, takže já bych nějaké překvapení očekával.
Třinec vrávoral na začátku sezóny, byl nahoře a teď jde vlastně z 6. místa. Litvínov si bere výbornou sérii?
No, Litvínov na tohle chce sázet, že má 6 vyhraných zápasů za sebou, zatímco Třinec z posledních 15 vyhrál jenom 4. Ale já si trochu myslím, že nakonec rozhodnou zkušenosti z playoff a vyhranost těch hráčů, kteří tam zažili ty 3 vítězné zápasy. Hodně důležitý bude ten první, hned ten středeční zápas, jestli se Třinec do toho módu playoff rychle nastaví. Pokud ano, tak si myslím, že s tím nebude mít problém. Pokud ne, tak problém nastane.
Františku, jak se nastavuje do módu playoff?
Tak já myslím, že Třinec je velice zkušený mužstvo, velice zkušený hráči, mají toho hodně odehraného v playoffs a že prostě samozřejmě v hlavě můžou mít trošku, že se jim poslední dvou nedařilo, ale najednou přehodějí úplně na jinou kolej a budou se soustředit jenom na ten první zápas a myslím si, že přes to první kolo postoupí.
Předkolo se hraje na 3 vítězná utkání. Pamatujeme sezonu 99-2000, dodnes vlastně nepřekonaná, protože Sparta tehdy nestratila ani zápas a vlastně 9krát člověk vyjel na led a mazl se s pohárem. U vás doslova mazl, pamatuju, jak se těšil na ten nový pohár.
Tak já jsem se těšil moc na ten pohár, že s tou Spartou se nám to podaří. Samozřejmě playoffs je nejlepší část hokeje v roce, v sezóně. Všichni se na to těšíme, diváci, hráči. Ale bohužel ten rok, myslím, že i rok předtím, nevím jak potom.
Se hrálo
jenom na 3 vítězné utkání, co si myslím, že je strašná škoda. Samozřejmě chápu, že se musí podřídit něco reprezentaci, nebo že se to podřizuje reprezentaci, že by se to třeba nestihlo, nebo samozřejmě vidíme v dnešní době, že se to stihnout dá. Ale nevím, proč ten důvod vůbec takový byl. Bylo to strašně rychlý, samozřejmě pro nás dobře, že jsme jakoby to takhle smázli a měli jsme pohár, ale říkám, tohle jsou nejlepší hokeje během sezóny a mělo by se hrát na ty 4 vítězné utkání.
V té sezóně jste hrál v páru s Michalem Sýkorou. Tehdy se říkalo, že to je nejlepší obranný pár mimo NHL. Bylo to tak?
Tak to já nemůžu posoudit, nebo nechce se mi to ani hodnotit. To samozřejmě, myslím, že to řekl i František Výborný, novináři asi o tom psali. Ale člověk se tímhle nějak nezabíral. Je pravda, že teda s Michalem se nám dařilo. nevím, jestli jsme spolu hráli úplně od začátku té sezóny, poněvadž na začátku tam byly trošku problémy, byl měnej trenér, klasicky se nám nedařilo, vždycky první nějaký ten měsíc, co se začalo na Spartě, to je taková tradice trošku.
Pavel Richter to tehdy nesl.
Ano, možná jako zbytečně rychle, ale přesně myslím, že to mužstvo tenkrát bylo tak výborně poskládaný, že bychom stejně se nějak probrali v tom Říjnu třeba a Pavel by to dotáhnul dál s náma až do toho finále vítězného. Ale s Michalem je pravda, že nevím proč, ale prostě jsme si sedli a vyhověli jsme si jak ve Spartě, tak potom v národním týmu.
A navíc oba dva jste pak šli do NHL v létě.
No pak jsme oba dva samozřejmě utekli nebo odešli do zámoří, odešeli Láďa Beníšek, což si myslím, že na Spartě bylo trošku halo, když najednou odejdou takhle tři obránci, který všichni tři byli v nároďáku, Láďa Beníšek byl taky na mistrovství světa v Petrohradě. Takže to asi bylo trošku pozvižení, ale prostě se tak stalo a Láďa myslím, že poprvé jako šel do NHL, já už jsem tam byl, Michal taky, takže asi to třeba ta Sparta od nás tolik nečekala, že bychom ten krok udělali, znova se tam vrátili a pokusit se tam trošku se prosadit.
Řešili jsme to v minulém dílu. Františku, jak se díváte na systém extraligy, kdy jde 12 týmů do playoff? Na jednu stranu je to začlenění více manšaftů, na tu druhou nedegraduje to trošku základní část?
Já teda čím víc playoffs, tak tím líp pro hokej, protože jak říkám, to jsou vyprodané arény a ten hokej má úplně jiný náboj než ty základní části. Samozřejmě vadí mi ta pauza, to člověk nezažil, kterou vlastně teď třeba Sparta čekají, nevím jak dlouho, čekají.
Skoro 2 týdny.
Skoro 2 týdny čekají bez hokeje. Není to vlastně taková dlouhá doba, ale nejlepší je doopravdy jako zakončit základní čas a žádný nějaký dlouhý prodlevy a naskočit do toho. Takže, ale říkám, co nejvíc zápasů, vymyslet nějak systém, hlavně ať se hraje na 4 vítězný, ať už na to nikdo nešahá.
To
a
se
když se tam hraje to předkolo, že se hraje na ty 3, jsme říkali.
Předkolo se hraje na 3 a zbytek už.
Ale jsou ligy, kde se
předkolo na 4.
A i na 2, třeba Německo tuším, že hrálo na 2, nevím jak to teď.
Ano. Ono je vůbec asi problém toho předkola, koho všechno do toho předkola začlenit. No, my jsme tady vlastně model, kdy 6 týmů šlo přímo jakoby do play-off a 7. až 10. hráli předkolo, 11., 12., 13., 14. hráli tu skupinu o udržení, která je zajímavá ve chvíli, kdy tam nemáš nikoho na konci odpadlýho, Franta to pamatuje, Ústí nad Labem, Havířovi, který měli třeba 30 bodů ztrátu a pak je ta skupina celá vlastně k ničemu, protože tam není o co hrát, ale pamatujeme sezóny, kdy to bylo vyrovnaný, tahalo se to v nějakých rozpětí, 5 bodech. Takže a pak ty zápasy i ty skupiny, ono to není play-out, ale jakoby play-out, mají tu náboj a tu dynamiku. Letos, kdyby jsme hráli play-out, kdyby platil ten systém 10, no tak postoupil Liberec a Třinec přímo do play-off, došlo v finále, 7. s 10. hráli a 11. tedy Litvínov, 12. Plzeň, 13. Budějovice a 14. Kladno hráli 6 kol a byly by to nesmírně zajímavé, ten bodový rozdíl tam byl minimální. Jako. A ještě je tam jeden důsledek při tomhle systému, ten poslední z extraligy čeká 42 dnů na baráž. To už je
to další věc.
To už je úplně extra.
Dovedete si to představit,
to vůbec.
Že se čeká 40 dnů?
Jako, to
začíná
nechápu, to vůbec nechápu, no. To, jako, to se mi taky nelíbí samozřejmě.
Jo, a takže hlavně nemáš tu přípravu nebo těch 42 dnů čím naplnit, protože s tebou nemá kdo hrát.
No.
To je mužstva, která ukončí sezonu, no tak skončí sezonu a nebudu ji udržovat kvůli Kladnu. A teď to neříkám kvůli Kladnu, to je úplně jedno, kdyby tam byly Budějovice. Je to strašně zvláštní, no, že extraligista čeká 42 dnů a prvoligový tým se drtí do poslední chvíle a pak spadne do té bráže. Mně se líbilo, co říkal Franta, a vlastně v zámoří to tak je, žádný velký čekání po základní části, 1-2 dny a jdeme hrát playoff.
No,
a vydržte to. A vlastně vítěz Stanley Cupu musí odehrát 16 vítězných zápasů.
Tak to ty hráči vydržej.
No to, že to vydržej. Jako.
Já se opakoval, ale ať co nejvíc týmu hraje playoff, že to jsou nejlepší zápasy. Ať to teda nějak udělají, samozřejmě musí se trošku myslet na reprezentaci, ale jako ať by mysleli takový systém, ať je to co nejvíc atraktivně, to dobře pro hokej, pro diváky, pro sponzory.
Já jsem tady minule propagoval těch 10, ale já bych hrál opravdu, já bych dokonce nehrál skupinovou udržení, já bych hrál playdown. Opravdu to
klasický 14, 12, 13.
U Švýcaři. A to si pište, že by to bylo taky plný. Jo? To je vlastně, jak říká Franta, co nejvíc do playoff, ale i tohle je jakoby součást playoff. Jo? Naopak ještě pro hráče, řekl bych, daleko stresujícnější a tak dále a tak dále. A atraktivní taky. Já bych to hrál. No, no fakt, čím víc tím a klidně na ty 4 vítězní zápasy, protože upřímně, čím hraješ na větší počet, a to Franta potvrdí, čím hraješ na větší počet vítězných zápasů, tím míň eliminuješ nějakou náhodu. No, protože dvakrát někoho porazíš, ale 4krát, to už nebo dokonce v řadě třeba, to už musíš opravdu být lepší. Jako.
Máte 2 tituly se Spartou, ikona klubu, ale po jednom ze svých návratů jste zakotvil ve slávy. A taky udělal titul, jak tehdy došlo k přesunu k největšímu rivalovi asi tehdy.
Tak já nejdřív trošku poopravím ty 2 tituly, ono se jako píše 2 tituly.
A nebyl jste v playoff.
Ale je to jenom proto, že jsem se Spartou odehrál v té sezóně, kdy kluci vyhráli ten druhý titul,
o kterém
mluvíme. Takže jsem tam odehrál snad 10 zápasů.
Je to tak?
A to vlastně stačí na to, aby mohl být vedený jako výherce toho titulu, ale já to tak neberu, to samozřejmě. Pro mě je ten titul z roku 99-2000 úplně nejvíc. Mě strašně mrzelo, když člověk odešel na vojnu a už jsme se jako ze Spartou zvedali pod vedením trenéra Pavla Vola. A já pak byl teda už na té vojně a kluci to dotáhli k tomu takovému prvnímu titulu, nebo ne prvnímu, ale prvnímu titulu po těch strašně dlouhých letech.
630 let už.
No. Po těch strašně dlouhých letech a my jsme s Petrem Hrbkem byli zrovna na vojně a nás to strašně mrzelo, že jsme u toho nemohli být. Jo,
Petr pak byl 93.
Ano. A nás to strašně mrzelo, protože jsme si zažili finále s Košicema předtím, než jsme odešli na vojnu. Teď jsem trošku odbočil.
Návrat do Slávy.
Návrat do Slávy.
Jak je to možné? Já jsem dokonce viděl, nebo slyšel.
Nelehké téma pro mě.
No, protože jeden z fanoušků Sparty. No, ne, zapálil váš dres?
Jo.
To se opravdu stalo.
No, tak to se stát může. Ty fanoušci na to mají nárok. Já jsem se vrátil z toho zámoří, ale tam vlastně bylo v té jedné sezóně, to bylo těch 10 zápasů, co jsem odehrál, tak mě Washington půjčil zpátky do Sparty, s tím, že jsme teda počítali s tím, v té Spartě zůstanu, ale ve Washingtonu se stalo to, že se jim zranili všechny beci, v vozovkách pozvali nějaký mládí z farmy, to jim nešlo, nezapadli ty kluci nebo nehráli, jak si vedení představovalo, tak si vzpomněli na mě. Takže zas člověk odešel ze Sparty, takže to už byl takovej trošku jako s tím vedením z té Sparty takový rozkol menší. A pak teda ta sezónu jsem tam dohrál v tom Washingtonu a vrátil jsem se teda jako do Prahy s tím, že bych chtěl jako samozřejmě, že do Ameriky už zpátky ne a že bych chtěl hrát za Spartu. A tak jsme to tam nějak jako řešili a tak dále, prostě jsme se neshodli, nedohodli jsme se na nějakých podmínkách. Myslím si, že jsem neměl přehnaný nároky, ale prostě se to stalo, že jsme se neshodli a tenkrát jsem měl agenta, který jsem nikdy teda jako nepoužíval v Československu nebo v České republice, v Československu tenkrát agenti nebyli, ale měl jsem Aleše Volka, což je známý jméno mezi agentama, a ten mi říká, hele, ozval se Růža ze Slávie a je prostě všechno jako připravený a jenom podepsat a můžeš jako jít na Slávii. No.
Co vás napadlo po téhle větě? Jdu hned, nebo bylo rozmýšlení?
Bylo chvilkový rozmýšlení, bylo. Ale prostě jsem to udělal. Nevím, jestli jsem udělal jako úplně správně. Nemůžu říct ani slovo proti Slávy, kde se ke mně zachovali výborně. Já jsem to bral jako, že jsem profesionální hokejista. Samozřejmě, když někde vyrostete od 6 let na Štvanici a potom do Holešovic, do Velký haly, tak to v srdci máte, ale ten krok jsem udělal, myslím si, že dneska bych ho třeba neudělal, ale to neznamená, že to je něco proti třeba Slávy. Ke mně se zachovali výborně, kluci mě vzali mezi sebe okamžitě.
No a taky fantastická obrana tam byla. Tam bylo 6.
A je pravda, že se tam sešlo teda jako mužstvo tuhle sezónu, kdy ten titul Slávy vyhrála ten svůj první titul, tak se tam sešlo fantastický mužstvo. Prostě se stalo, no. Vím, že jsem asi hodně lidí naštval a že jsem se třeba nějakým způsobem trošku... Samozřejmě s klukama ze Sparty.
No Patrik Martinec vás pak následoval, že?
Jo. A je pravda, že jako já jsem jako těch takových různých přechodů tam bylo jako víc, jo, ale u mě se to asi nějak strašně jako mnohem víc jako řešilo a bralo, že to byla jako taková rána z čistého nebe.
A osud tomu chtěl, že se dvakrát hrálo semifinále proti Spartě, že?
Jo, to je pravda, že ještě potom se hrálo ty zápasy proti Spartě, ať už to byl ten první zápas proti Spartě v té základní části, tak vůbec nebyl jednoduchý, jako to člověk už v noci nad tím přemýšlel a druhý den, ale prostě jako zase na druhou stranu už jsem měl něco odehráno a člověk byl profesionál a prostě musel odehrát co nejlíp do tu Slávy.
Liší se současná Sparta od té devadesátkové, Martine? Ty pamatuješ? Nebo všichni tady pamatujeme?
Všichni pamatujeme, no. Tak liší, i když já bych teda upřímně řekl, že letos se mi ta Sparta zdá po těch všech věcech, které si prožil na začátku sezóny, kdy to vypadalo jako zlej sen, tak najednou s návratem Miloše Hořavy a nástupem Hansa Walsona to mužstvo jako by dostalo nějakou tvář, zřejmě se tam i spousta věcí jako vyčistila jako vevnitř a najednou to mužstvo působí velmi dobře a já jsem vždycky roli té Sparty jako kandidáta na titul říkal opatrně, ano, víte, jak to bude zase v tom playoff. Letos bych Spartě pro playoff věřil, pokud, a ta je klíčová věc pro playoff, pokud ti vydrží všechny klíčové pilíře ve hře. Viděli jsme loni, jak moc Spartě ve finále třeba chyběl Tomášek v té době rozehraný ve výborné formě a tak dále a tak dále. A tohle jsou atributy, které my si tady můžeme říkat od stolu, co chceme, ale během toho měsíce a půl, co se hraje playoff, tak se spousta věcí může proměnit a někoho, koho tady favorizujeme, prostě se ten favorit nenaplní a tak dále. Vzpomeňme si, co se loni stalo Hradci jako vítězi základní části. Ještě první zápas Mladou Boleslaví odehrál s prstem v nose a vypadalo to na klidnou sérii. V druhém zápase se to zadrhlo a pak už ten tlak tak strašně rostl, až to neustalo. Ty jsi svědek toho, jak jsem tady říkal, že Pardubice neudělají titul. Pan dědek mě tady málem proklel, ale...
Ty jsi skončil.
Ne, jezdím tam od té době vůbec ředně, ale... Já si to pořád myslím, že ten tlak,
v nákupáku,
no spíš v Hradci, už jako a pak i chodím pěšky, ale že ten tlak na ty Pardubice bude veliký a ta odolnost toho týmu se mi zdá jako ta největší slabina zatím. Jo, možná se pletu, možná se to ukáže v tom playoff, ale Pardubice, když to půjde papírově, tak už v semifinále třeba můžou narazit na Hradec nebo Liberec. A to už bude hrozně těžká záležitost. Jako.
A to se nedá nic dělat. Prostě.
To se nedá nic dělat. Co chceš vyhrát?
Chcete vyhrát titulu, tak musíte vyřadit, ať je to ten nebo ten. Ale je pravda, že je to playoff, že záleží na strašně věcí, jako jak, aby kluci byli zdraví, že, golmani, aby zachytali. A prostě je to trošku jiná soutěž a každou sezónu, každý rok vždycky bylo nějaký překvapení a určitě bude i letos. Jako. Ale třeba k těm Pardubicím, že teďka, že já nevím, trošku se jim
nedařilo, poslední 4 zápasy prohrálo.
Protože zase tam jsou takový hráči, který mají něco za sebou. Teď ještě dorazil Sedlák.
Ten to hodně zvednul, Sedlák, útok. No.
To jsou kluci, který jako něco jako my jsme byli třeba v tom roce 99-2000, jsme strašně prahli potom, že jsme chtěli ten Vsetín vyřadit, že už není možný, aby Vsetín pořád za sebou takhle vyhrával. A ten titul jsme strašně moc chtěli a vydržel nám zdraví, chytal nám výborně brankář. Takže si myslím, že i ty Pardubice si uvědomí, i třeba ten Třinec, který taky teďka, že samozřejmě ty výsledky nejsou takový, ale že si uvědomí, že teďka prostě je playoff a že se musí. A že zaberou a...
Předpokládám, že pořád máte v srdci Spartu a že fandíte Spartě.
Tak Spartě přeju, samozřejmě mají teď výbornou sezónu, po tom začátku člověk neví, co se tam stalo, ale připadá mi, že úplně ty hráči jakoby se úplně těšili na toho, na toho Hořáka, na trenéra Hořavu. A úplně se takhle otočili a ten kádr je nabitej jménama, ale to byly loni, že jo, samozřejmě, nebo i na začátku sezóny. Ale taky si myslím, že pořád se mluví o titulu a ty kluci jsou asi starší, zkušenější. Samozřejmě tlak na ně je velký, budou vyprodaný arény, vyprodaná arena ve Vysočanech, ale Sparta si myslím, že dojde daleko.
Tolik česká extraliga, putujeme do zámoří.
Hokejová NHL má pro tuto sezonu uzavřené přestupy. Českého fanouška jistě zaujme, že Jakub Vrána dostane novou šanci v St. Louis. Filip Hronek je historicky 7. českým bekem ve Vancouveru. Samostatnou kapitolou pak je situace Jakuba Voráčka. Kladenský odchovanec kvůli následkům otřesu mozku nehraje a není jisté, zda se ještě vrátí k profesionálnímu hokeji. Toho využila Arizona. Z Columbusu získala jeho kontrakt, který by měl být hrazen pojišťovnou. Ekonomicky slabší celek tak snáze naplní platové minimum NHL stanovené na 45 milionů dolarů.
Přestupy NHL se dotkly také českých hráčů Andreje Šustra, Radima Zohorny, Filipa Hronka, Jakuba Vrány a, jak zaznělo nešťastně trošku, Jakuba Voráčka. Co si myslíte o tom, že Arizona je takhle nějak uměle udržována? Je to takový zvláštní klub, zvláštní organizace?
Tak on, ten Voráčku případ není první, že jo? Arizona už tohle provedla s Daciukem a s Hosou. Je to zvláštnost NHL, která to umožňuje. U nás by to asi nemělo žádnou logiku, by se to nerealizovalo. Tady z toho plyne všeho jedna špatná zpráva pro český hokej. Kariéra Jakuba Voráčka v zámoří zřejmě opravdu končí, protože Arizona ho vzala a vlastně nepočítá s tím, že naskočí. A myslím, že Kuba v tuhle chvíli nemá moc myšlenky na hokej.
A už vůbec ne na Arizonu.
V zámoří a už vůbec ne na Arizonu. Takže prostě myslím si, že kariéra Jakuba Voráčka v zámoří je takhle nešťastně ukončená. Nějaký návrat k hokeji možná ještě by přijít mohl. Tam je strašně záleží na zdraví. Tohle je totiž strašně ošemetná věc. A dobře víme, že třeba Eriku Lindrosovi tohle ukončilo kariéru ještě vlastně v mladším věku než Jakuba teď. Nevěřím, že ho uvidíme v dresu Arizony. Trošku se obávám, že už ho neuvidíme v NHL a jenom on sám bude asi vědět, jestli si troufne vůbec ještě do hokeje jít, protože zase na druhou stranu kvůli pár hokejovým zápasům neznamená, že si zavřeš životní cestu. Vždyť je to mladý kluk a mladý chlap. Jako.
Tak záleží samozřejmě jenom na něm. Samozřejmě určitě doktoři mu dají nějaké doporučení. Záleží na něm, jak se bude cítit. Jakubovi zase není ještě tolik let, ale zase, když se podíváte, co má odehráno za sebou, jo. Vlastně mám dojem, že začal v 18. finále, že má přes 1000 zápasů, jo. Tak to tělo je nějakým způsobem opotřebovaný fyzicky plus i psychicky, i když si teďka třeba nějakou dobu Kuba odpočine, ale zase na druhou stranu jakoby čuchne k tomu takovému mimo hokejovému životu. Takže uvidíme, taky souhlasím s tím, že v Arizoně určitě hrát nebude. A určitě nedá se říct jako úplně.
Není to trošku nedůstojné? Vůči němu trošku nedůstojné tohle všechno? Víte, nebo co, jak, to by to, si... jak by to vzal ten hráč? Nebo jemu to
úplně
jedno?
Já si myslím,
jedno?
Že Kuba...
Že mu to jedno.
Dobře, třeba kdyby to udělala Philadelphia, kde vlastně odhrál většinu času své kariéry, tak by ho to třeba zamrzelo, že takhle najednou
ho
úplně odpinkli, třeba by mu to vysvětlili nějak a tak dále. Jo. Ale že to udělal ten Columbus, který sice ho draftoval, ale odehrál tam jenom, myslím, první dvě sezóny kariéry a teďka ty poslední dvě sezóny, tak asi to tak to nebere. Já si myslím, že Philadelphia se s ním potom důstojně, až někdy Jakub skončí s hokejem, nevíme kdy, takže se s ním určitě jako rozloučí důstojně. Samozřejmě Arizona, co tohle to předvádí, je to zase ten biznis, tam ty obrovský peníze se točí, obrovský finál, takže ta Arizona si pomáhá tady tím, co se stalo, že jo, v minulosti už to dělala několikrát. Otázka je teda, proč Arizona vůbec je udržovaná finál. Já jsem slyšel, že Jerry Batman jako chce za každou cenu udržet v tomhle kraji hokejový tým, ale zase odsaď. No.
Mělo by to být kvůli vysílacím právům, že vlastně je to další stát nebo další destinace.
Asi, já nevím, člověk do toho nevidí.
Je tam to rozvrstvení po celé mapě Severní Ameriky,
Hrajou na univerzitním stadioně pro, já nevím, pro kolik, 4000 diváků, no, nebo no. Nevím, jestli staví arénu, jestli se někam budou stěhovat.
Nebo... No, je to takový, já myslím, že od té doby, co vlastně už Phoenix měl vlastně jako potíže a vlastně no, se to no. jako takhle převedlo, je to trochu uměle udržovaný klub, ale to je, zase jsme u toho, to je trochu politika NHL, držet to, teď to rozšířili prostě na Seattlem a Vegasem na nějaký počet 31, 32 klubů a budou to prostě tak držet, protože klíčový pro ně je ta soutěž jim vydělává.
No, jasně, jako celek to vydělává, jako
vydělává obrovský, to veliký peníze.
Jako. No. Ty majitelé, když jsou nějakého klubu, kde třeba moc nevydělávají, tak ty majitelé jsou biznismeni a mají portfolio.
A dají to dohromady.
Portfolio mají ten hokejový klub, který je na nule nebo trošku, ale zase tam mají hotely a nějaký fabriky.
A skrz to
a ve finále jsou v plusu. Jako za,
a nechoď na Karla Vejmelku, že Arizona je zbytečný klub. Jo? To, protože jemu udělala neuvěřitelnou kariéru, který by tady nikdo před 3-5 lety u nás moc nevěřil. Jako.
Filip Hronek je dalším hráčem, který změnil dres a stal se sedmým českým obráncem ve Vancouveru. Jiří Bubla, Jiří Šlégr, Marek Malík, Lukáš Krajíček, Tomáš Mojžích a 26 zápasů, František Kučera. Je to dobrá adresa pro Filipa Hronka?
Tak město je to nádherný, nesmí tam pršet. Teda. Jak se udělá hezky, tak je to město opravdu nádhera. Nádhera, taky se stane, ale že vám tam měsíc kuse prší, dobře, ale jste tam kvůli hokeji. Ale zase na druhou stranu, když máte rodinu a děti a ono měsíc prší a doma vám jako naříkají, tak člověk potřebuje takovou tu pohodu mimo ten hokej. Je to mužstvo v Kanadě. Hokej je pro Kanadu posvátný. Samozřejmě hrál v Detroitu, to je hokejové město, takže šatna je plná novinářů určitě, ale ne tak jako v Vancouveru. Tam každý rozumí hokej, ať už to jsou novináři, který samozřejmě tomu hokej trochu rozumí.
Děkuju.
Občas. Ale plus každý na ulici a v obchodním domě, když někoho potkáte. Říkám to proto, že tam bude ten tlak bude ještě jakoby větší na Filipa. Poněvadž, jak jsem říkal, byl vytradovaný, teď řešej, je to dobrý trade, není to dobrý trade, řešej to v každém obchůdku a bude záležet jenom na něm, jak se mu tam bude dařit. Je to vynikající hokejista, takže já věřím, zaprvé, když takovýhle nějaký trade udělali, tak samozřejmě pro něj udělají první, poslední, začnou ho dávat, daj mu co nejvíc ice timeu, který on potřebuje a který když má, tak hraje výborně. A potom je teda Vancouver, se říká, to je město, který má nejdál do všech jiných hokejových destinací. Jo. Takže je to docela náročný, my jsme tenkrát dokonce měli svoje vlastní letadlo, které ještě používal basketbalový tým, který tenkrát byl v NBA, ale potom někam se přemístili, protože se to tam nevyplácelo. Takže i svoje letadlo, ale všechno je strašně daleko a je to náročný i po té fyzické stránce, takže musí být dobře připravený a já věřím, že to bude zvládat.
Dnes je přestup do týmu NHL otázkou pár telefonátů. Do roku 89 tomu samozřejmě bylo jinak. Vy jste byl draftován v 86. ve čtvrtém kole číslo 77. Jak se tehdy člověk dozvěděl, že byl draftován? Za hodinu, v ten daný moment nebo za týden?
No musel si a samozřejmě nevěděl, kdy ten draft probíhá, jako v který dny, jo. Ale řeknu to, musel si nebo někdo jiný pustit Hlas Ameriky, což bylo jakoby rádio, svobodné rádio z Ameriky, i když vysílalo, myslím, z Mnichova, z západního Německa. A tam prostě byly zprávy, politika, všechno, co to jako obnáší, plus tam byly i sportovní zprávy. Když nějaký sportovec emigroval, tak samozřejmě to tam nehlásili, to bylo pro ně samozřejmě jako taková událost, že někdo zase odešel tady ze železné opony. Ale plus tam teda hlásili i to, jak byl člověk draftován, nebyl draftovaný. Tenkrát těch hráčů draftovaných moc nebylo, poněvadž ty kluby vlastně nevěděli, jestli toho hráče dostanou. Jakoby draftovali třeba jako Jirka Hrdina, nebo já nevím, Bubla, pan Hlinka, prostě byla tam možnost, že po 30 se můžou tyhle hráči odejít. Takže si je, teda, takže si je třeba vydraftovali někde v zadních jako kolech, ale nás, jakoby juniory, 18-letý, tak prostě to byl takový risk, že vyhodí vlastně kolo. Jo? Že mohli si vzít nějakého Švéda nebo nějakého Kanaděna. Takže těch hráčů moc nebylo. Jo? Takže o to byl takový trošku, jako si myslím, i větší úspěch. A nebo třeba člověk mohl být jako víš draftovaný, jakoby, kdyby věděli, že úplně v klidu za rok podepíšu, že ho získají. Tak mohl být třeba ve vyšším kole, i takhle si myslím, že to bylo docela slušný, to pořadí. Ale říkám, bylo to jedině z tohohle rádia.
Takže to se týkalo i vás, naladím.
Jo, no, draftovaný. Někdo mi to zahlásil, že na Hlasu Ameriky hlásili. Samozřejmě občas jsme doma Hlas Ameriky nebo Rádio Svobodná Evropa poslouchali, ale ne denně. Takže takhle jsem se dozvěděl, že člověk byl draftovaný. Potom samozřejmě, když jsme vyjížděli na západ s hokejem, se Spartou nebo s nároďákem, tak vás třeba někdo kontaktoval, jako vám řekl, že tady jako nějaká možnost, nechci říct hned odejít, ale jo, že teda se tohle a tohle stalo. A nebyl to vyloženě jako zástupce Blackhawks, který mě draftovali. Ty mě skontaktovali asi až, když jsem byl na vojně, možná ten druhý rok, když byla ta revoluce, před revolucí možná, mě skontaktovali ve Švédsku. No. A jinak se jako moc aktivní nebyli jako po tom draftu.
Váš bratr Vojtěch emigroval v roce 86. Jak jste tehdy spolu komunikovali, jaké byly zprávy o něm?
Tak existovala pevná linka a ta vlastně samozřejmě byla asi odposlouchávaná, nevím, zase jsme nebyli tak strašně jakoby zajímaví asi pro státní bezpečnost nebo pro úřady tenkrát. Takže se komunikovalo se přes telefon a naši rodiče za ním byli puštěni jednou do západního Německa. To se jezdilo jakoby na přemlouvání. To vám, jako když teda ten člověk zůstal venku, tak
aby se vrátil.
Úřady pustili jednoho z rodičů jakoby na přemlouvání. Tak samozřejmě ten rodič toho využil, jel se podívat na toho svého syna nebo dceru a nebylo to přemlouvání, že ten dotyčnej by stejně asi jako se nevrátil. Ale vím, že rodiče za ním, potom když se přemístil do Kanady, že za ním letěli i do Kanady ještě před revolucí, že byli puštěni a zůstal doma samozřejmě. Takže tam přece jenom trošku rok 86 a potom k tomu roku 90 už to asi nebylo tak hrozně jako v 60. nebo 70. letech.
Hrálo to nějakou roli třeba ve vašem rozhodování, co dál v kariéru? Brácha emigroval, já můžu taky, půjdu do toho.
No tak já jsem asi kdyby jsme, já jsem tenkrát jel s 20, s nároďákem do 20 let na turnaj 4 do Finska a bratr se vrátil z vojny hokejový a jako hráč Sparty jel ze Spartu jel do západního Německa, takový ten klasický výjezd ke konci srpna, taková ta příprava, kde se odehraje
koupit si džíny a tak.
Pár zápasů, koupit si adidasky a džíny. Tak tam bratr odjel a zůstal venku. Já jsem jako věděl, že tam ten plán je takovejhle, ale kdyby jsme byli spolu na tom zájezdě, tak si myslím, že asi bychom to spolu udělali. Ale já v tom Finsku, zaprvé nevím z toho Finska, jak vůbec se člověk dostával, že údajně tenkrát Finové jako Finsko měli takovou dohodu, že aby byli v pohodě, to řeknu, se Sovětským svazem, tak tam se prostě nezůstávalo. No.
Oni by jako vlastně toho člověka zřejmě vrátili.
Musel by člověk okamžitě sednout na trajekt a přejet třeba do toho, jo, do Švédska.
Přesně tak. No.
Takže já jsem se vrátil a nějak tak kariéra šla dál. Měl jsem teda jedno velké štěstí, že mistrovství světa do 20 let bylo na Slovensku prvním rokem, když jsem byl v 20. a druhým rokem bylo v Moskvě.
Takže nebyly to emigrační destinace.
Nebyly to emigrační destinace a byly samozřejmě ty turnaje 4 taky, takže si už ani, já si nepamatuju, kde tenkrát ty turnaje 4 byly, ale nebylo to jako tak hrozný, že by člověka úplně jako zařízli, říkám, byl to rok, už to bylo asi nějak, já nevím, trošku volnější. I se Spartou jsem vyjel dokonce na takovýhle tenhle ten zájezd nákupní a přípravný. Potom jsem se teda dozvěděl, že údajně Pavel Vol, který mi hodně fandil a byl hlavní trenér tenkrát Sparty, že se za mě zaručil, to, jako, že se, to chci že se vrátím.
Myslím, že jsi byl hlídán a zaručen. Jako.
Ale myslím si, že Pavel Vol byl takový bourák, když to takhle řeknu. takový borec. Že jakoby mi možná i dal šanci, ať jdu.
Jste nějak teď v kontaktu, protože on úplně
zmizel? Ne, vůbec. A nikdo, všichni na něj strašně rádi vzpomínáme.
Ale Pavel Vol se úplně izoloval. No.
A Pavel Vol
se trošku
izoloval od toho hokeje, od Sparty. Často na něj vzpomínáme s klukama, když jako někde sedíme, tak na něj často vzpomínáme, že to byly nádherný roky, ten rok 86, 78, kdy Sparta se dostala najednou po desítkách let nebo po 10 let naspátek, každý rok hráli 6. 7. místo, hlavně letě klid a najednou přišel Pavel Vol a řekl, chlapci, jak tohle ne, tady se bude trénovat pořádně a prostě to dostaneme nahoru. Ten, kdo nechtěl nějak moc trénovat, tak se s nima rozloučil, udělal celou třetí pětku mladých hráčů. A Sparta byla třetí, byla ve finále s Košicema a vygradovalo to tím, že vyhráli ten titul v roce 90.
V té době bylo angažmá Dukla Jihlava. A vy jste se prý vydal na demonstraci do Prahy s Dominikem Haškem, Petrem Hrbkem, Milanem Kastnerem a Tomášem Sršněm, co je na tom pravdy?
To bychom se do té Škodovky ani nevešli, ne?
Asi byla velká.
To byla Dominika, 120. Taková pěkná. No a já jsem ještě v tomhle roce, předtím, než jsme se jako vydali, takže to bylo, tahle demonstrace byla taková ta nejdůležitější 26. myslím.
Na tý letní.
Ne, to je pravda, nejdůležitější byly na letní, měli no. na Václavák, tohle byla na Václaváku, na letní jsme nebyli. Ne.
No letní byl Petr Bříza, tuším, nebo?
No jo, ale ten už měl povolně a byl hráč Spartu.
Tomu se to říkalo. Ono, my si tady to teď děláme legraci, ale to je jako poměrně vážná věc.
Z naší strany.
To byli vojáci základní služby. Jako.
To jsme porušili
všechny vojenské řády, které šly.
Už jenom opuštění posádky toho okruhu. Jako, ten, no. Za Jihlavu jsme nesměli. Že?
Ano.
Ale to jsem nějak odbočil, jo, že já jsem předtím udělal průšvih jakoby hokejovej takovej.
Nějaký zlobení na ledě.
Takovou kravinu úplnou, kterou pak s panem Augustou jsme kolikrát to pak řešili a smáli jsme se tomu. Tak jsem udělal takovou věc, za kterou mě poslal na 14 dní, myslím, že to bylo skoro 14 dní, normálně k bojůvkám, k tankánu, k útvaru. A dobře, pak když mě teda spustili spát, vzali mě na milost, tam jsem byl takhle malinký, jo, jsem si říkal, no to už asi nebudu nikde hrát hokej, jak to dopadne a tak dále, tak mě tam nechali trošku vydusit. A pak mě zase vzali zpátky na Duklu, začal jsem normálně hrát. No jo, ale já nevím, za chvíli se stala ta věc, co se stala, jo, revoluce a po pár dnech říkáme, no tak jedeme taky. Ne? A doma jsme se sebrali a do auta, Dominik řídil, on byl takový řidič docela jako riskantní, jak jsme se tam narvali do té Škodovky a jeli jsme na ten Václavák. Ne? A já ještě jsem volal nějak mámě, ale muselo to být samozřejmě v Praze už někde na kraji. A ona mi nějak říká, prostě nejezdět, ona už to asi se mi dala nějak vědět, nejezděte hlavně do Prahy, dneska je ten den, byl jeden den, kdy se říkalo, že kolem Prahy jsou milice.
No to je nějaký takový ten čtvrtek, 23-24, ještě před tou letnou. Jako.
A dobrady, a já říkám, máme, ale my už jsme v Praze, no tak ta z toho úplně hotová, že jo. A je pravda, že kolem té Prahy, na kraji té Prahy, že byly auta z milice, Řema a nechci říct, že byly tanky, to ne, ale milice byly a nějaký ty pohotovostní
jednotky. Ty byly dokonce na Vyšehradě a tak dále.
A vůbec nic se nestalo, že jsme prošli jakoby ten Václav a tak dále a se jsme sedli do auta a jeli jsme zpátky. No. Ale jako kdyby tohle nějak jakoby prasklo, nebo nedej bože, byl nějaký tam nějaký zátah na té demonstraci, nás zabásli, no tak to byl prokurátor jako bláze. Tak jsme s Dominikem do Black Hawks nešli, teda to určitě.
No,
a kdyby špatně dopadla revoluce.
Nakonec jste šli s řidičem Dominikem Haškem. Indianapolis a Chicago, jste vlastně jediný Čech, který sledoval začátky Dominika Haška v NHL, nebo v Americe.
No, tak sledoval. My jsme to měli, samozřejmě jsme měli stejného agenta, takže nejdřív jsme jeli do Edmontonu už s rodinama, že ten agent byl z Edmontonu, tak jsme jeli jakoby se tam adaptovat tak jakoby na ten život, jo, v Severní Americe, protože tam to bylo všechno pro nás úplně nový. A tam jsme trávili nějakou dobu a pak jsme s Dominikem odletěli do Blackhawks, do toho kempu, manželky s dětma. Dominik měl tenkrát jedno dítě, moje partnerka ještě ne. Tak ty tam zůstali a my letěli s Dominikem do toho kempu. No. A tam jsme spolu jako začali bojovat o to místo. Dominik vlastně po nějaký době byl poslaný dolů na farmu, kde vlastně páčku tenkrát Blackhawks byl Eddie Belfort. Který zrovna ten rok nějakým způsobem se strašně zlepšil, asi dobře potrénoval, nebo nevím, mu to vycházelo. A pro Dominika si myslím, že bylo všechno jako všechno hodně nový, že to řeknu, jo. Že ten dobrý, ten pro toho brankaře asi z té Evropy do té Ameriky je mnohem do NHL, mnohem těžší než pro normálního hráče. Jo. I když tenkrát to taky byla džungle, že jo, samozřejmě. Jo. To jako dneska se asi nedá vůbec srovnat to, co se tenkrát dělo tam třeba v kempu. Ale takže Dominik byl poslán na farmu, já jsem jako Ačko A tým udělal, ale furt jeden obránce byl ještě zraněný a když jsem odehrál asi 7 zápasů, tak mě taky poslali dolů do Indianapolis Ice. Takže tam jsme zase s Dominikem setkali a tak nějak jsme tam spolu trávili nějaký čas, mě pak zavolali nahoru, kde jsem zase strávil asi přes nějaký 2 měsíce, pak Dominika někdy pozvali nahoru, hned se poslali dolů, jo, protože samozřejmě věděli, jako koho mají, jakýho hráče mají, jo. Ale říkám, tomu Belforovi se tak dařilo a ten brankař asi fakt jako v kort v dnešní době, že třeba ty kluci, český hráč, brankař třeba stráví rok v juniorce v Kanadě, tak se na to zvykne, ale tohle vyloženě jakoby z hlavy z českého hokeje, československého, evropského hokeje najednou skok do NHL, tak Dominik měl svůj styl, že jo, s pukem se vůbec nerozehrávalo. Ale samozřejmě Dominik se, jako známe,
zaťal
a prostě udělal tu kariéru, jakou
já
udělal.
Já to tomu Kínenovi ukážu.
A vlastně i ten druhý rok s ním taky jakoby různě
Šachovali,
pak ho zavolali, pak byl samozřejmě zavolený taky na playoffs, kde se došlo až do finále a do dneška já si myslím, že kdyby on chytal to finále celý, že možná by se ten Pittsburgh třeba porazil, jo, i když ten Pittsburgh tenkrát měl famózní mužstvo. Ale když jsem se odbočil a už jsem zapomněl, co se...
Já taky vlastně.
Začátky finále s Dominikem.
Pořád řešíme Chicago a Indianapolis. No.
Jo, takže jsme si tam něco jako s Dominikem společně užili, ale je pravda, že třeba ten druhý rok, taky jsem byl poslaný z začátku na farmu, protože nějak mi nevyšly 3 zápasy první, to bylo po kanadském poháru, jsem tam přijel, už ten kemp skoro končil, ale normálně jsem byl rovnou v Ačku. Na pár zápasů, pak mě zavolal hned nahoru Kínen, a trenér Kínen a říká, jako, jestli chci hrát hokej, nebo dělat garbage man, jestli chci být garbage man, jako nějaký popelář. Já říkám, já chci hrát hokej, no. A on tak koukej pořádně maká, takhle by to...
Tam se hrozilo popelnicema, takhle.
No ne, jako popelnicema, ale jako by říkal, chceš jít někam.
To byla ta alternativa, která se nabízela.
Chceš jít popelářům, nebo budeš hrát hokej, no tak koukej, začít pořádně makat a tak dále. Takže ten druhý rok už jsem potom zůstal až do konce toho.
To nedávno tady byl, když trénoval Magnitogorsk, Mike Keenan. Tuším, že Magnitogorsk vypadal jako hodný děda.
No, fotil se, tak ochotný, stářím člověk tohle, ale byl teda hustý, jak se říká. Takže s Dominikem jsme tam takhle se různě jako střídali v Blackhawks a pro něj jenom dobře, že byl vyměněný, že ten Belfort chytal pořád dobře. A samozřejmě nemůže dělat Dominik někde dvojku někomu. A dobře jak pro český hokej, tak hlavně pro ně, jak se Dominik prosadil v NHL a zúžitkoval to hlavně v Nagánu potom.
Vás vedli velcí trenéři, anebo i začínající trenéři, kteří jsou teď velcí v Columbusu, se objevil jistý Gerard Gallant, který teď vede New York Rangers, možná s útokem na Stanley Cup.
Turk se mu říkalo. Všichni mu říkali Turk. Aha. Gerard Gallant, ano. Zaprvé já jsem proti němu hrál, včera jsem si přečetl na internetu, že byl i 1989 s Kanadou na mistrovství světa ve Švédsku.
Ano, ve Švédsku. Ano.
To bylo moje první mistrovství světa, takže tam jsem proti němu hrál, ale to člověk vůbec nemá žádnou vzpomínku. Ale samozřejmě potom, když byl v Blackhawks, tak vlastně tenkrát se hrálo na divize, to bylo rozdělené, takže my jsme byli v divizi Norrisova divize. Kde byly ty manšafty takový ty kolem, blízko, aby se nemusel moc cestovat. Takže my jsme s Detroitem Red Wings, kde on hrával, jsme hráli často.
To z nějakých 8 zápasů sezóny.
No, hodně. A plus ještě playoffs se hrálo, nejdřív se začal v této skupině. Nejdřív tu divizi jste musel jako vyřadit a pak jste šel někam dál na další divizi. Takže jsme se jako znali, takže když jsem přišel do toho Columbusu, tak on hned nazdár a tohle. A jako spadli jsme si trochu do oka, lituji, že vlastně on tam dostal, byla to jeho první štace, a že tam dostal vlastně takovýho pozici druhého asistenta. A byl vlastně nahoře na tribuně s vysílačkou a vlastně jakoby dával pokyny a hlavní trenér byl Dave King, který tenkrát jako to jako bylo takový jméno mezinárodního hokeje. Ale finál nikdy, myslím, netrénoval.
Je pravda, Olympiáda Kanada 92.
No, to, no, on vlastně pracoval pro Haky Kanada a tam si udělal to jméno a toho jakoby přivedlo do NHL, ale taky jsem měl vždycky pocit, že ho NHL vlastně moc nebrala. Jako.
No. Nevím, proč tenhle ten tah, jako tenkrát ten generální manažer udělal, asi aby měl nějakého takového trenéra, který mu může jakoby do něj mluvit a trošku ho si řídit, ještě by to byla nějaká osobnost, jo, třeba ten Keenan, že jo, ten asi by si nenechal, nebo tohle. Ale samozřejmě generální manažer, to je hlavní ten. Takže jeho jsem zažil, to by mohl třeba vyprávět David Výborný, který potom v Columbusu byl delší dobu a ten trenér Galant vlastně asi po dvou letech Columbusu dostal funkci jako hlavního trenéra a vidíme, jakou kariéru má za sebou a je to obrovský nadšenec do hokeje a někde jsem včera na internetu čet, že prostě jak chvíli byl bez trénování, že úplně byl jako nešťastný, že to prostě potřebuje. No. Jsou takový lidi, že prostě někdo skončí s hokejem a trošku se tak kolem toho hokeje motá nebo se na to úplně vykašle a někdo bez toho nemůže žít, i když to je tak náročný zaměstnání, jaký může být jako trenér.
Možná právě proto, že to je náročný. No ale pak se šlo do Pittsburghu za Ivanem Hlinkou. Ten si vás přál, přesto to úplně nedopadlo, to angažmá. Proč?
No, pravda je, že jako to vůbec člověk, když byl v tom Columbusu, tak vůbec nečekal, že by byl nějaký trade, že by někam člověk jako odešel. Takže ten poslední den tradovací bylo pro mě obrovský překvapení, že zrovna do Pittsburghu. Jsem se teda dozvěděl, že Ivan Hlinka jako si mě jako přál tam jít, takže možná mu to potom i trošku uškodilo, když to se mnou tolik nevyšlo. A já jsem vždycky pod Ivanem si myslím, že jsem odehrál dobrý zápasy, nebo že jsem odvedl dobrý služby a ty trenéři si to jako pamatujou, že? Samozřejmě trenéři mají takový svoje hráče, který pro ně hraje dobře, který, já nevím, maká, hraje pro mužstvo, tak potom samozřejmě se k ním chovají dobře. Takže já jsem prostě byl vytrénovaný do toho Pittsburghu, obrovský překvapení pro nás a tak nějak se mi tam hokejově nedařilo. Takhle to, já to takhle jakoby ukončím, taková klasika, že se mi hokejově nedařilo a což bylo asi na škodu i tomu Ivanovi Hlinkovi, že potom určitě mu to, nechci říct, bylo vyčítáno, ale přispělo to tomu třeba, že ten potom druhý rok ho propustili, i když tu sezónu došli, sezónu předtím došli, nebo jsme došli až do semifinále, mám dojem, Stanley Cupu.
No a pak skončili.
Takhle bych to asi já.
Na začátku vlastně té druhé sezóny, ale mám
pocit. Já si myslím, že oni čekali už jenom.
To říká Franta, že už to bylo jako sečtený a jenom se čekalo na ten poslední hřebíček.
Myslím si, že i kdyby snad jako vyhráli Stanley Cup, tak tu sezónu předtím, tak by stejně by asi někdy šel. Jako. No, není to jednoduchý, když máte v týmu takovou osobnost, jako je Mario, který byli majitel klubu a tak nějak ten trenérský styl, co si tam, a takový ten mimo, jakoby mimo plochu, mimo střídačku, co si tam jako Ivan přivedl jako
ten svůj osobitý
styl, si přivedl z Evropy, tak to prostě, to oni to nekousali. No. A že ty asistenti, samozřejmě, Ivan byl jejich nadřízený, byl hlavní, a ty asistenti jako určitě si myslím, že s Máriem, jako jo, že neříkám, že borcovali jako nebo tohle, ale ono to bylo vidět, jako Ivan to neřešil, já to taky nemám rád, nebo generace našich hráčů, jo, nějak moc, samozřejmě musí se udělat nějaká příprava na utkání, nějaký video nebo něco za nás, jako dneska to je už zase úplně o něčem jiným. Tak prostě bylo vidět, že ten Ivan a ty, jo, že po tom tréninku tam jenom chvíli třeba jede domů, tak jak jako ostatní hráči a ty trenéři tam byli rádi, asistenti a ostatní tam byli strašně rádi díl a všechno se rozebíralo a tak dále. Ono se má asi, jo, ale Ivan byl zvyklý, že takhle mu to fungovalo v Evropě, že se vyhrávalo, tak to tam takhle nějak taky.
Taky si uvědomíme, že to byl vlastně s Alposu Honenem tehdy průkopník, jo, ty evropské cesty. A všichni evropští trenéři, kteří se tam volili, a moc jich nebylo, tak to měli vlastně strašně v NHL těžký. To vlastně hráči už tu pozici tam nějakou mají, už i někteří rozhodčí jako získali tu pozici, ale ty trenéři jsou asi nejobtížnější věc. Jako,
já jsem teda za to obdivoval, že jako udělal ten krok a šel to zkusit.
On to byl vlastně velký risk nebo odvaha.
Zase na druhou stranu on si asi řekl, co můžu ztratit, že jo, samozřejmě. Ano, jako, ano. Do Evropy budu mít vždycky jako otevřený vrátka. A...
Kdy taky pak ještě se vrátil a zažil velmi úspěšný období v Omsku, že jo?
Stopu v NHL zanechali také Letci Letňany. Vy jste s bratrem Vojtěchem postavili stadion, založili klub a pak Jakub Vrána, jakožto odchovanec, vyhrál Stanleyův pohár. Krásná pohádka nebo příběh?
Tak příběh, tady ten hokejový je, ano, je to jakoby věc jako skoro nevídaná, ale nebylo to nic jednoduchého, ale samozřejmě ta těžší část bylo provozování té arény, než jakoby chod toho hokejového klubu Letci Letňany. Myslím si, že to i motivovalo hodně třeba rodičů přivést malé děti k nám, když jako viděli v televizi nebo reportážích, že hráč klubu, kde vyrostl, se prosadil až takhle daleko. Není to jenom Kuba Vrána, i když to je jakoby největší stopa, jsou to i další, ať už ty kluci odešli.
Rousek tužím taky?
Ať už ty kluci odešli dřív, že zlanařil nějaký klub z českých soutěží, anebo vydrželi až do staršího dorostu, až do těch 18, jako Lukáš Rousek, a pak vlastně skoro hotový hráč, by se dalo říct, odešel na Spartu, kde teda ho ještě trošku vymazlili a prosadil se takhle, jak se prosadil.
Letci Letňany mají místo na mapě už.
No, já bych řekl, první zaslouží bratři Kučerové veliký uznání za to, že vznikla ledová plocha v Praze, trvalá ledová plocha v Praze, konec konců i národní tým ji využíval a tak dále. Je to tam vlastně strašně fajn areál. Pro mě je to třeba z druhého konce Prahy hrozně z ruky, ale pro tu oblast je to fakt jako super. Jsou tam ledové plochy, všechno to zázemí je jako dobrý. Vychovalo to, a ty my se teď bavíme o těch špičkových hokejistech, ale já myslím, že to vychovalo spoustu dobrých hráčů, anebo, a to taky není málo, vychovalo to děti nebo lidi se vztahem ke sportu, a naučilo je to vyhrávat, prohrávat k hokeji, k bruslení, vedou k tomu svý děti a tak dále. Toho potěru se v těch Letňanech točí pořád moc a moc. No a konec konců Letňany, dospělí, letos hrajou vlastně, řekl bych, životní sezonu v druhé lize a uvidíme, jak jim to bude teď v playoff, ale je to fajn, já ten areál v těch Letňanech mám rád a fakt si myslím, že je hlavní, že je ledová plocha v Praze a že je ledová plocha v Praze celý rok. To je jako super na to bruslení a teď nemluvím jenom o tom hokejovým, ale o tom vůbec o pohybu a tak dále a tak dále. Takže tohle jo a Letňany už jsou jako dobrá hokejová adresa, když se řekne, hele, on náš kluk hraje v Letňanech, tak už to nějakou váhu má.
Nakonec se stadion i klub vlastně prodali. Vysvětlení bylo, že jste už nechtěl brát další úvěr kvůli potřebným inovacím. Jak se díváte na ten celý projekt a šel byste do toho znovu od začátku?
Tak škoda, tady nesedí i můj bratr, ale dobře, my jsme prodali vlastně firmu, která vlastnila ten zimní stadion a kde jsme byli my s bratrem jediný majitelé. Ten hokejový klub se jako se neprodává, to je prostě ten jenom převezme někdo jiný, je to zapsaný spolek, kdo se jako nemůže prodat. Ale samozřejmě zimní stadion se udržel 2001, bratr tam byl první asi 4 roky sám, potom já jsem skončil s hokejem, 2005 mám dojem. A vlastně tam člověk se začal taky o to zajímat nebo starat společně s Vojtou, který ještě do dneška teda dělá skauta pro NHL tým, takže samozřejmě hodně cestování často byl pryč. Tak to bylo náročné a po těch nějakých letech v roce 2019 se do toho spadnul ještě ten covid, i když ten by nebyl tak asi tak hrozný. Horší by byly ty energie, ale to už jsme vlastně tu firmu jako vlastníka toho zimního stadionu prodali.
Takže dobré načasování.
No, měli jsme, já si myslím, že jsme měli velký štěstí, že byť ty starosti, co mají teď ostatní provozovatele nebo majitele, ať už zimních stadionů nebo plaveckých bazénů, i když jako většinou městech to jsou asi majitele jako města, tak bych nechtěl jakoby zažívat. Ale je pravda, že už jsme byli, tak se, jak říkají podnikatelé, vyhořelí. A ten barák byl starý, byl už opotřebovaný, samozřejmě do všeho se musí dál investovat a nebylo by to, že by se investovalo, nechtěli jsme si brát nějaký dotace a prostě by se muselo investovat zase tím způsobem, že by se půjčovali peníze asi od banky a prostě to jsme nechtěli a už jsme doopravdy byli z toho unavený. Ten barák potřebuje nebo potřeboval doopravdy jako zrekonstruovat, aby to zázemí bylo na mnohem lepší úrovni, než bylo, když jsme to opouštěli.
Ale celkový, když se to shrne, celkový dojem pozitivní.
Pozitivní, ano. Vždycky, když se vzpomíná na to, co bylo, tak pozitivní.
Naťuk jste také, že váš bratr Vojtěch je stále vlastně šéfem evropské větve scoutingu Vegas. A tehdy Washington hrál proti Vegas. Takže na jedné straně Vrána, na druhé straně bratr. Tlouklo se to, nebo se fandilo Vránovi nebo Bráchovi?
Oni byli vlastně ve finále spolu. No, 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 no. Ne, jak fandilo se, tak zase Vojta vlastně, když ho zlanařili z Vegas, tak byl pořád v zaměstnaneckém poměru ve Washingtonu, musel dostat svolení od Washingtonu, tomu dali, protože mu nechtěli bránit, že šel na vyšší jakoby pozici toho hlavního skauta evropského pro Evropu. Takže tohle to proběhlo úplně v pohodě a nějaký fandění, to se samozřejmě, já nevím, člověk to přál, myslím si, že asi i Vojta to přál tomu Kubovi, ale zase samozřejmě zaměstnavatel. My jsme hlavně byli rádi, že teda Kuba, když se to podařilo, že Kuba si vzpomněl a první, co bylo, že ten pohár, než se s ním pomazlili teda doma v uvozovkách, takže ho přivezl do Letňan a ukázal ho tam dětem všem. Jo. A to bylo jako opravdu hodně hezký gesto. Byl to trošku blázinec, bylo tam narváno prasknutí, byl nějaký vymezený čas, který jenom může být s tím pohárem, teď tam ty bodyguardi kolem, že jo, co hlídají ten pohár, ale všechno dobře dopadlo, udělalo se spoustu krásných fotek a Kuba s pohárem zase odjel někam do centra Prahy asi.
Současná situace Jakuba Vrány. Trade do St. Louis, Martina?
Záchrana hokejové kariéry, to je asi jediná varianta. Nebo doufejme, protože v tom Detroitu se zřejmě všema těma okolnostma ta cesta zavřela. Já jsem se trošku obával, jestli se vlastně nenajde tým, který by o něj stál a vytradoval, protože zase se bavíme o tom, že je tam přebírání smlouvy a tak dále, byť Detroit se na ní asi ještě částečně podílet bude, ale v St. Louis tu šanci dostat může. Doug Armstrong jako generální manažer říká, my mu tu šanci dáme, jenom chceme, a to je vlastně alfa a omega hokejové kariéry Jakuba Vrány, jenom chceme, aby byl maximálně prospěšný pro tým. A tam se myslí, aby hrál dopředu, aby hrál dozadu, aby se rval o puky a tak dále a tak dále. To, co se Kubovi někdy vyčítá, ale co já už jsem zažil, že když je k tomu v uvozovkách v dobrém slova smyslu přiveden, tak to dělá. Dokázal to dělat v nároďáku, dokázal to dělat i v tom Washingtonu a tak dále, i v jisté fázi Detroitu, že se pak dostal do nějakých svých jako velkých osobních problémů, které vlastně nevěděl moc, jak řešit. No, to je už věc, která jde jako s celým mu tu hokejovou kariéru. Bohužel, ale možná i bohu dík, NHL má všechny tyhle ty programy, systémy. Myslím si, že kdyby hrál v Evropě, tak by dopad ještě hůř. Tady vlastně ta záchranná pomoc nebo to záchranný laso přišlo. A teď je otázka, jestli se to v tom St. Louis povede hokejově restartovat. Dneska v noci hrál poprvé
s Arizonou,
vychytal ho Karel Vejmelka, všech 6 střel mu chytil, ale já myslím, že důležitý je, ne, že nedal gól, ale důležitý je těch 6 střel a to zapojení do té hry.
Plus si Einstein měl vysoký,
no,
si
ano,
myslím.
Ano, docela. Ano.
Pardon?
Tak samozřejmě nikdo neví, jak ten problém Jakuba Vrány, jak byl velký. Jo. Samozřejmě je super, že vlastně NHL na tohle to myslí a že když se objeví nějaký třeba jenom náznak, takže to hned řeší docela radikálně, že vlastně toho kluka hned umístěj nechci říct léčebný, ale do nějakého programu. A, ale podpořej ho, že mu dál mu běží výplata a pak záleží jenom na něm, jak jako se chce vrátit zpátky a nechce. Jo. Samozřejmě Detroit, trošku to bylo překvapení, já jsem myslel, že teda, že Kubu jako zase zpátky do té sestavy dostanou. Ale když se tohle stalo, tak pro Kubu jenom dobře, že odešel do jiného manšaftu a doufejme, že mu tam bude šlapat a samozřejmě záleží jenom na něm, ten potenciál v něm je, hlavně teda směrem dopředu a teď bude záležet na něm a na trenérech, jakým způsobem ho, jakoby, jakou roli mu dají v tom manšaftu, myslím, jako, jako donutí, aby pořádně bránil, ale hlavně, aby dával góly. Myslím si, že ho tam brali hlavně kvůli těm gólům.
Ještě k těm programům. Brad Hull, myslím, že to byl on, když si řekl, a dneska NHL, my nemůžeme mít ani na večírek, nebo ty hráči nemůžou jít ani na večírek, na rozdíl od nás, v 90. jsme bouřili. Bylo to tak bouřlivé v NHL, protože já si nepamatuju, že by NHL vytáhla nějaký skandál, že docela ty hráče chránila Miroslav Frečer.
Ale jestli tenkrát vůbec byl nějaký ten program takovýhle,
Myslím si, že ne.
Bylo to opravdu taková diskoučka. Protože tenkrát ta hráčská asociace nebyla tak silná. Tohle samozřejmě, kdyby hráčská asociace tenkrát přišla, ale to se tady, když má někdo nějaký hráč trošku problém, tak mu pomůžeme a ještě ho budete platit. Jo.
Tak by majitelé hnali.
Zaprvé tenkrát ty výplaty nebyly, výplaty nebyly takový, zase teda dobře, nebyly ceny takový, že jo, různýho, ten život nebyl tak nákladný, co jako v dnešní době. Takže tak by ho asi hnali, jo. Ale jako já nevím, jak dneska, to by musel někdo mladší říct, ale myslím si, že ty kluci jako dál, když někde hrajou venku a po zápase za nás, nevím jak dneska, ale myslím, že to funguje furt stejně, nebyla organizovaná týmová večeře. Jo. Jo, to prostě jste dostal jakoby diety, řeknu, jako nějaký peníze na ten trip, na ten výlet a večer jste si šli, 5 kluků šlo tam na večeři, 6 kluků šlo tam, 2 šli spolu jenom někam třeba a večer jsme se sešli třeba...
Někde úplně jinde náhodně.
Jsme se šli, řeknu, na baru, kde se pilo pivo z lahve, jo. Bylo jedině se, ale samozřejmě druhý den nesměl být zápas. Jo. A pilo se pivo, jako, pilo se pivo, normální to jejich takový pivo v té třetince, žádný tvrdý alkohol, jo, to jako jedině, když byl někde nějaký dlouhý. Jakoby dlouhý volno od zápasu. Jo. Takže nevím, já si myslím, nevím, jak to funguje dneska, ale no, je pravda, že třeba kolikrát jsme, když jsme někde hráli, ale druhý den nebyl trénink, jo. Když jsme někde hráli a po zápase teda večeře a pak jsme někam šli, že jsme třeba jako přišli i do hotelu a člověk si vzal jenom, byl vody třeba v 8 ráno, 7 a člověk si vzal jenom
věci.
Tašky z pokoje a šli jsme do autobusu. A ten trenér jako musel poznat podle očí, že nejste jako v top 4, ale oni jako to neřešili. Pokud se dobře hrálo a vy jste hrál, nesmělo to ovlivnit prostě hokej, zápas, výsledky toho týmu.
A nebyly telefony, takže vás nikdo ne.
No, nebyly telefony.
No, a to souvisí všechno s rozvojem sociálních sítí. No, jasně, nebylo to, jasně, kde zachytit. Jasně.
A ty kluci nebyli jako blbí, když to řeknu takhle. Prostě to byla jejich práce a to místo v tom klubu si, dobře, někteří měli to místo jasný, protože byli hvězdy, hráli, měli talent obrovský, ale takový ty kluci v té třetí, čtvrtý léně, tak si toho vážili, toho místa. Jo. Takže jako, ale samozřejmě, jako, vždycky se může sejít na nějakou špatnou cestu.
Čemu se dnes věnujete? Jaké jsou vaše další plány?
Čemu se věnuju? Svýmu zdraví se věnuju.
A dobře, ne?
Jo, to vypadá, to je pravda, ale mám nějaký problémy s kloubama, s kyčlema, jednou už jsem si nechal vyměnit a nějak musím ještě zapracovat asi na tý druhý. Takže samozřejmě bylo takový to období covidový, kdy teda bylo všechno zavřené a tak dále. Do hokeje nic nedělám a dá se říct, že jsme chtěli cestovat, to jsme necestovali s manželkou, kvůli tomu, co bylo a momentálně teda tak nějak člověk jenom si užívám života, ale říkám ne moc, poněvadž mě jakoby ty klouby mě nepustí tam, kam bych chtěl asi.
A to je kam?
To je kam? Do nějakého sportu třeba, nebo turistika.
Tak snad se to zlepší.
Já věřím, že jo.
A děkujeme za návštěvu, ať se opravdu daří ve všem.
Já taky děkuju za pozvání.
Martine, taky díky.
Já taky děkuji za pozvání.
A vám, divákům, připomínám, že náš pořad můžete sledovat také v podcastové formě. Nezapomeňte si pustit podcast Za mantinelem a na viděnou u dalšího příklepu. Hezký zbytek dne.